Aha, zdaj te prvo on preštudira, kakšen prostor je notri. Ja. Zdaj, mogoče malo krajše predavanje, tisto od sevanja je bilo najdaljše predavanje, največ sem se pričakoval, tako da bom se povedal. Ne? No, zdaj, zadnje predavanje o modulaciji, zdaj to predavanje o modulacijah ne bo celovito tukaj. Manjkajo jasno, manjka razširje spektra, manjka OFDM, ampak te stvari vse sodijo v multitaksiranje, tako da jaz sem računal, da bom te stvari dal v drugi sklop, ne me vprašal, zakaj tega ne, mi smo ogledali samo osnovno, kako modulacijo spraviti gor, zdaj zakaj tu na bolj kompliciran način tako modulacijo uporabimo, bi si pogledali potem pr multipleksirano tukaj v drugem sklopu predaven. Samo multipleksiranje je strogo vezano na pogoje pojave pri razširjenju radijskih valov. Ne? Tako da moramo prej imeti razširjen radijskih valov in potem se lahko pogovarjamo o multipleksiranju, kako te stvari izkoristimo. Ne? No, zdaj, kaj je naša sestava tukaj radijske zvezde? Ne? Modulacija v grobom povedano je samo tudi, da mi našo informacijo v osnovnem pasu predstavimo na nek nosilc na, v visokofrekvenčnem delu, kjer ta pasovna širina v osnovnem pasu, ki je ponavadi od nič do te frekvence, je tukaj zdaj v kuli neke osrednje frekvence, neke odrezne osrednje frekvence na visokih frekvencah. Jaz tukaj samo simbolično sem narisal en sam mešalnik, tukaj množilnik za modulator, en ojačevalnik, močnostni ojačevalnik na oddaji, en nizko šumen ojačevalnik na sprijemu in spet demodulacija nazaj na oddaji. Ne? No, zdaj, različni ljudje si lahko z modulacijo različne stvari predstavljajo. Ne? Vsekako, zdaj, odvisno, v kakšni obliki dobimo podatke. Ne? Dosti krat podatki bomo mi poskušali kompresijo narediti, če vemo, da je takšen podatek, da se ta kompresija narediti, recimo, prej smo imeli televizijsko sliko, ne? Če imamo analogen vhod analogne televizijske slike, izhod analogne televizijske slike, se bomo prvošli kompresijo. Jasno, če je tukaj računalniški hacker, ki oddaja njegov pozipen fajl, nobena kompresija nič ne pomaga, ker so kompresijo je z najboljšim kompresijskim programom napravil že hacker, se pravi, ta kompresija niti ni potrebna, niti ni, naš, tu, ni tu naš sestaven del naše čiste zveze. Ne? Pač pa sestaven del zveze bolj naprej bi bila lahko kriptozaščita, ne? Ker kriptozaščita je edini smiseln način zaščite radijske zveze. Ne? Tukaj vaši kolegi v Združenih državah se niso obnašali najbolj modro, ne? Ker so prišli pred 30 letmi na tržišče analogni telefoni, je lahko vsak radioamaterski sprejemnik sprejemal une pogovore preko analognih telefonov. Ne? In FCC je takrat prepovedal prodajo radioamaterskih sprejemnikov. Ne? To mislim, da ni rešitev problema. Ne? Kriptozaščite, ker v resnici te proizvajalci telefonov se niso potrudili ugraditi kriptozaščito v telefon. Sicer v analognem telefonu je to lahko rahlo težko znariti, ampak se da, ni nekaj neizvedljivega. Ne? Ampak tu je bila naloga proizvajalca, da je ugradil kriptozaščito v telefon, ne pa da on prodaja na telefonsko uslugo nekomu, da ga lahko vsi poslušajo. Niti ni naloga FCC-a, da bo koha preganil, ki takšen sprejemnik manj posluša, ker pač pač kriptozaščite nima. Ne? Torej, tu tudi ni naša stvar, da se bomo zdaj ukvarjali s kriptozaščito, in kompresijo in kriptozaščito sem jaz tukaj črtkano narisal gor. Ne, pa res, da kriptozaščito je dosti lažje narediti na enem številskem signalu, ne? Kakor na enem analognem signalu, eno dobro kriptozaščito. No, tisto, kar bo nas zanimalo, mogoče čist na koncu, da si pogledamo en malčko kanalske kodiranje, ker mogoče nam ta modulacija in demodulacija postavljajo kakšno omejitev na samo radijsko prenosno pot in zaradi tega bo treba ta signal nekako pripraviti, zato da bo lažje šel skozi, predvsem da se ne bo stepil z recimo načinom regeneracije nosilca, načinom regeneracije ure tukaj v sprejemniku, da bo regeneracija ure sploh možna, regeneracija nosilca sploh možna, mogoče bomo rabili neko kadalsko kodiranje tukaj. Ne? No in na kakšen način stvari prenesti po naši prenosni poti, ker tukaj vemo, da bomo nabrali zraven šum, bomo nabrali zraven motnje, bomo popačili lasten signal, če ne drugega zaradi prenosne poti, ki ima lahko več potje, lahko tudi zaradi tega, ker smo mi prekrmili tukaj ojačevalnik oddajnik. Zdaj, tukaj se zdaj krešejo teoretiki pa praksa. Ne? Teoretiki si zmislijo supermodulacijo, ki bo imela izredno spektralno učinkovitost in vse. Ne? Samo ne pomislio kakšen bo iskoristek tega ojačevalnika. Če tukaj iskoristek ojačevalnika nizek, bo baterija telefona trajala zelo, zelo malo. Ne? Tako da na to je treba tudi pomisliti. Dosti lažje na sprejemni strani, dobro se pogovarjamo, kakšen šum bo imel ta sprejemnik, koliko je šumna temperatura tega ojačevalnika, ampak to je lažje zadostiti. Iskoristek tukaj pa krvavo delo tega boza inženirja, ki mora na zadnje ta oddajnik narediti, ne? Da bo ta čudna modulacija skozi prišla, pa če ima vse drugo dobro. Ne? Posebno OFDM je tukaj, rečemo, kakor modulacija plus multipliciranje, ima sicer same čudovite lesnosti. Teoretik bo napisal eno knjigo, hvala spevo temu. Ne? Samo. Tukaj izkoristek v najboljšem primeru doseže 3%. Ne? Koliko časa bo trajala baterija telefona, zračunajte si sami. Ne? Za en GSM telefon ima lahko tukaj izkoristek 70%. Tri odstotke je pa OFDM, tako da 20-krat manj traja baterija pri telefonu, po domače povedano. Ne? Če gremo na tak sodoben telefon. No, da pogledamo, kaj lahko naredimo. Ne? Se pravi, najbolj preproste stvari, mi naš analogen signal oddajamo takšen, kakor je, po eni analogni zvezi. Ne? In analogna zveza lahko preprosto preslikava spektra, temu rečemo amplitudna modulacija, se pravi, črtamo tukaj na prejšnji sliki, črtamo tudi tu kanalsko kodiranje, nič od tega, ne? Nič od tega in samo preslikamo spektr na nosilno frekvenco in v sprejemniku ga preslikamo nazaj, ne? Naredimo to tukaj, ne? Vse stvar v sprejemniku. No, kako zgleda tukaj stvari? Ja, pri amplitudni modulaciji imamo nekje koleno, pod 10 decibeli ni več možna regeneracija nosilca, ne? Tukaj se stvari podrejo, 10 decibelov nekaj tisto minimalno razmere si našel. Na 10 decibelov gremo usporedno z to premico, ne? Sam pri tej premici se treba zavedati, da smo en mal pod njo, nekaj bo tudi izguba modulatorja, nekaj bomo tudi izgubili v kakšnem nosilcu, ki je potrebna za sinhronizacijo, tako da nekaj izgube tukaj imamo. Ne? No, kar je slaba lastnost amplitudne modulacije, je ta, da jaz nimam tukaj nobene obdelave, in pasovno širino izvornega signala tukaj prenašam isto po radijski prenosni poti, lahko celo dvakratno. Ne? Isto ali pa dvakratno zavisi, ali prenašam en bočni pas, ali prenašam oba bočna pasova. Isto pasovno širino prenašam in tudi isto razmerje signal šum, približno isto iz radijske strani, če imam tukaj razmerje signal šum na radijski strani, se prenese na stran uporabnika tukaj. Ne? Kaj to pomeni? Če jaz potrebujem visoko razmerje signala šum, recimo da poslušam glasbo, ali pa visoko razmerje signala šum, prej smo videli v televizijskem prenosu, jaz rabim visoko razmerje signala šum ali pa signal motnja na radijski zvezi. Ne? Takšna radijska zveza zahteva veliko moč oddajnika, zahteva veliko zaščito od motenj, se pravi, analogen televizijski oddajnik, smemo njegovo frekvenco ponavljati, če le na veliki razdalji, da ne bo prišlo do moten vmes. Veliko moč oddajnika, majhne izgube, dobre antene. Ja, tukaj je en kup zahtev za radijsko zvezo, da držimo tukaj razmerje signal šum visoko. Ne? No in prva taka zamisl, kako igrat na Shannon, bi mi zrekel, je se pravzaprav zgodila pred Shannon. Ne? Edwin Armstrong je izumil frekvenčno modulacijo več kot 10 let pred Shannon, ne? Pred drugo svetovno vojno. In kje je hec frekvenčne modulacije? Da v frekvenčni modulaciji jaz držim zmogljivost moje zveze po celotni verigi konstantno. Ampak, če na radijski poti nimam dobrega razmerja signal šum, ne? Lahko na tej isti radijski poti povečam pasovno širino. Ker pršenono smo imeli, da izraz pršenono za zmogljivost je bilo b krat logaritem od ena in razmerje signal šum. Se pravi, če imam nižje razmerje signal šum, lahko isto zmogljivost dosežem za večjo pasovno širino. In natančno tu uporablja frekvenčna modulacija, kljub temu, da je takrat še eno slišenje z istvo nagovor slavnega izreka. Ne? Se pravi, jaz v FM oddajniku imam takšno obdelavo signala, da povečam pasovno širino. Pasovna širina, po Karlsonovem pravilu, bo tukaj dvakrat širina uporabnika in dvakrat frekvenčni kolek, plus pa minus vzeti, ne dvakrat, ne? Približno. Ta kolek je lahko precej večji od širine uporabnika, se pravi tukaj, ne varčujem za pasovno širino radijske poti, pač pa, dopuščam slabo razmerje signalu motnja, signal šum na tej poti, in na sprejemni strani naredim pravilno obdelavo, pravilna obdelava je tukaj predvsem omejevalnik, v medfrekvenčni verigi sprejemnika, ta omejevalnik mi počisti šum, potem pa treba še iz frekvenčne modulacije narediti nazaj signal v osnovnem pasu. No, kje je prednost frekvenčne modulacije? Tudi frekvenčna modulacija ima koleno nekje pri 10 decibelih razmerja signal šum na radijski strani. Ampak če smo tukaj na radijski strani, če smo nad 10 decibelov, dobimo tako imenovani FM dobitek. Ta FM dobitek je zdaj tukaj v linearnih enotah, prosim, tu niso decibeli, so linearna, 3m kvadrat, kjer je m indeks modulacije, m je koleb deljeno za pasovno širino uporabnika. Recimo, tak primer za radiodifuzijo. Ne? Radiodifuzija ima najvišjo modulacijsko frekvenco 15 kHz, pasovno širino uporabnika 15 kHz, frekvenčen koleb je plus minus 75 kHz, indeks modulacije je 5, 3x5 5 na kvadrat je 25, krat 3 je 75, tu imamo pa skoraj 19 decibelov tukaj dobitka. Se pravi, radiodifuzija zmore tukaj za 19 decibelov zvišati razmerje signala šum po krvnem vhodu. Plus še nekaj dobitka dobimo za preemfaziza, deemfaziza, ker je takrat ta indeks modulacije postane še višji, sedaj ta dobitek še višji. Ampak v grobem, v FM radiju, 20 decibelov tukaj dobimo noter dobitka z frekvenčno modulacijo, kar ni malo pri kvaliteti zvoka, ki ga slišite pole v radijskem sprejemniku. Ne? Frekvenčna modulacija z analogen radio je pogruntena stvar, toliko pogruntena stvar, da mu digitalni radio ne prije doživka, kljub temu, da ga prosirijo že 20 let, da, ampak stvar ne prije doživka, ker je ta stvar učinkovita. Analogni radio edino na en način se ga da pokvariti. Analogni radio se da pokvariti stereo oddajo. Stereo oddajo ste si krepko zbili dol, tale indeks modulacije. Stereo oddajo in ste ta dobitek krepko zbili dol. Tudi na radijskem sprejemniku veste, da kar se prve stereo lučka začne radio šumeti. Tu je pojav, ki ga vsi poznamo. Se pravi, če bi UKV FM radio uporabljali tako, kot se ga je Armstrong zamislil, mono oddaja, danes digitalni radio nima zraven kaj iskati, ker je pa treba horo pisati stereo, pa RTS, pa še kakšno druga nalupnost, ne? Potem pa mogoče rata digitalen radio zanimiv. Ne?
Samo tam modulacijski indeks, ne?
Ja.
Polobna zdaj je modulacijska, ne?
Ja, se je to pasovna širina, se tukaj
rekel. Pasovna širina uporabnika.
Ja, modulacijska frekvenca, ne? Najvišja moramo zdaj tukaj. Ja. Najvišja pa pasovna širina, ne?
A ja, če zameš, kaj dobro, ja. Hočeš ugotoviti, kakšne je največje.
Ja, največ, moramo vzeti tisto pri najvišji frekvence, ne? Zdaj, preemfazis nam omogoče, da ne vzamemo tiste na najvišji, da vzamemo eno nižjo, ne? Tudi tu na preemfazis nam omogoče, da se ta indeks na videz dopoveča, da dobimo še boljše rezultate, ne? Ja. Torej, na radio, če ne bi obejsli, na FM radio, če ne bi obejsli gor stereo, mogoče RDS, RDS, sam po sebi nam požre, da smogli vse, ampak če ne bi obejsli stereo, da je danes tu še zmeram najboljši sistem za prenos glasbe, za kaj? Zato, ker glasba je samo eno dimenzijski signal, imamo samo dimenzijo časa. Izgubna kompresija tukaj, ki je dosti ne pomaga. Je samo faktor 3, ne, približno. In tukaj izgubna kompresija ni učinkovita, koliko je bila učinkovita na televizijski sliki, ki je bil 3-dimenzijski. Tukaj ne predobimo dovolj in zaradi tega FM radio danes je še zmeraj živa stvar in jaz upam tudi, da ostane še dosti let, ne treba prav vsako novatarijo se zapičiti, ker bomo nazadnje samo davko plačevalci morali to plačati, ne? Ta zadnja novatarija, ne? No, zdaj, številske oddaje, tega se niso letili inženiri, tega so se letili hekeri, ne? In hekeri so rekli, pa kupimo modem, se tu pošlo, ne? Ja. Hekeri so kupili modem in so stvari zvijezli v kop in pod zvijezi, ki jim so dosegli sicer s tem krpanjem številskih podatkov, naravno, so sicer nek prenos podatkov so dosegli. Z modem je bila cela znanost, najbolj čudne možne modulacije so bile. Ne? In vsem tem modulacijem skupaj je bilo tukaj, ta enačaj velja dosti manjše. dosti manjše od bit, en bit pomeni tukaj desetinka bita ali pa stotinka bita, ne? Da smo se nejasni. Ne pol bita, nisem mislil pol bita. Tukaj je bila stotinka bita pri takim modrstvim. In tu šli taka zveda nišla na tabor, no je imela kakšno dobro lesnost, ne? Imela dobro lesnost, da sta bila od danih izprejemih, ki smo jih že imeli, ne? In neobčutljivo nam mogoče na odstopene frekvence tukaj od danika in sprejemnika, ne? Tako da. Te stvari so šle skozi, ne? Zdaj, pozabite na internet po takšni zvezi, ne? Takšna zveda je bila, rečemo, zadnja stvar, kar je bila še najbolj nevita, je bila signalizacija NMT-ja, je bila tako narejena s modem in signalizacijo NMT-ja. NMT je bil prv, ga omejevala, ga je signalizacija. Ne? NMT, kakor sistem mobilne telefonije, je bil odličen sistem, z odličnim spektralnim izkoristkom, nobena digitalija ga ne doseže, ima pa tri slabe lesnosti NMT. Ne? Ma to signalizacijo, ki je slaba zaradi tega, ker je taka modemska zvedel signalizacija, ni nobene pametne kriptozaščite gor, ker je to analogen sistem, ne, telefona. In tretja slaba stvar, ki je draga bazna postaja. Vi rabi se za vsak telefon, rabi se svoje obdajniki, potem eno komplicirano frekvenčno kretnico, da je obdajnike uspravljati. Ta bazna postaja od NMT-a je stala ogromnega denarja. Tako da, zaradi teh treh stvari je šel analogen telefon ven, ne, ampak kar se tiče spektralnega izkoristka, je treba potrkati, analogen telefon danes še zmeram prekašal se digitalije. Smo se nejasni. Ne? Samo ima pač take stvari, nesprejemljivo draga bazna postaja, tega poštori ne bojo kupovali, nemožnost kriptozaščite ljudje na Marijo, da jih vse kradijo mater posluša, ne? In tista signalizacija, ki ni bila ravno na višini. Ne? Ampak bi se, mogoče signalizacijo bi se dalo rešiti. Zaradi tega vsi, ne sem NMT, tudi ameriški AMPS je šel ven. Ne? Dobro, jaz mislim, še zmeraj te pre signalizacije, najbolj važna stvar je bila taka signalizacija, kot smo potem naredili na GSM-ju, ker tista signalizacija pa vse poštarske predpise upošteva. In če vi telefonirate na jugoslovansko-turški meji, una signalizacija točno ve, komu gre dodobr. To je najbolj važna stvar. No, mi moramo pogledati zdaj, kako narediti številski prenos na en bel pameten način. Smo rekli, analogo prenosi za kakšno stvar uporabe, modemska zveza prosim ne tega. Ne? In pogledamo malo, kako bi naredili številski prenos na bel pameten način. Ne? No in zdaj, ker v radijskem svetu se pogovarjamo o ozkopasovnih signalih, se pravi, pasovna širina radijska signala je ponovadi precej manjša od osrednje frekvence, ozkopasovne signale najlepše opišemo z kazalcem. Kazalc, ki ga opišemo z neko amplitudo in fazo, ne? Od tega E-ja za strejkco tukaj gor, ne? Ta E za strejkco, to je kazalc, krat N-ja od omega. Ten realni del je trenutna vrednost, ki ima napetosti. Ne? In ta U je kazalc, kazalc ima amplitudo in fazo, s tem opišemo, ozkopasovne signale najlepše opisati s kazalcem, ta kazalc je potem funkcija časa, ampak dosti počasnejša funkcija časa od tega omega, da tu je visoka frekvenca, nosilce tukaj, kazalc se pa počasi spreminja s časom. Ne? In če v enem trenutku slikco zamrznemo, lahko s tem kazalcem pošljemo eno sporočilo. Ne? Zdaj, naša naloga, ker bi radi naredili številsko zvezo, ne, je, kako izbrati zdaj nabor teh kazalcev. Ne? No in pri naboru kazalcev imamo nekaj omejitev, ki sem jaz tukaj skušal skicirati na tablo. Ne? Per kazalci štartejo iz koordinatnega izhodišča, jaz kazalce, ker je kazalc kompleksno število, ga pišem v kompleksnem diagramu, realna os in imaginarna os. Realna os ponovadi imenujem I, imaginarna os ponovadi imenujem Q, spravi ta I pomeni in-face, realna os, Q pomeni kvadrature, kvadraturna os, se pravi imaginarna os, ne? Ponovadi z I in Q označim, napišem realna in imaginarna, to je zdaj kultura, kako se tu piše. Kazalc, to kompleksno število sem namenoma označil strejco, te strejce se sicer ponovadi ne piše, ampak to strejco sem hotel podariti, da je tu kazalc, da je tu kompleksno število tukaj, ne? No, in zdaj, kakšne so omejitve za kazalce? Ena omejitev od kazalca je ta krok, ta veliki črtkan krok tukaj, ne? Ali pa če ja tam pokažem ta veliki črtkan krok tukaj, ne? Ta veliki črtkov krok nam daje maksimalno dolžino kazalca od izhodišča in ta maksimalna dolžina kazalca je sorazmerna moči od oddajnika, ker je tu amplituda, je sorazmerna korijenu moči oddajnika. Se pravi, če imam jaz oddajnik določene moči, moji kazalčki se morajo nahajati znotraj kroga. Ne? In tu mislim, da je vsem preprosto razumljivo omejitev. Toliko močno oddajnik imam, toliko velik kazalček si lahko prvoščim. Lahko pa si prvoščim manjše kazalčke. Zdaj pa na sprejemni strani, jaz bom dobil sicer pomanjšeno sliko teh kazalčkov, ker bo slabljenje zvezo vmes, ampak na sprejemni strani vsakemu kazalčku bom prištel šum in motnje in popačenje. Šum, motnje in popačenje, če so čisto nekorelirani med sabo, vsakmu kazalčku bom prištel en majhen kazalček moten in ta kazalček moten ima lahko poljubno fazo, tukaj se lahko poljubno zavrti, tukaj ne, ima lahko amplitudo do neke meje, no ta meja ni čisto točno določena, ker to je ena ključna signal. Tukaj bi lahko rekli, da gre do nekega standardnega kvadratnega odstopanja, nekaj taza bi lahko rekli. Ne? Kaj je zdaj naša naloga na črtovalcu zveze? Jaz si moram izbrati zdaj en nabor znakov za prenos mojega sporočila. Ta nabor znakov ni nujno, da je tudi dvojiški. Ni nujno, da jaz prenašam bitke, kot preznak. In niti ni nujno, da je ta nabor znakov enak, kot je nabor znakov unha mojega izvornega sporočila. Tukaj mes imam lahko kanalsko kodiranje. Ne, če se vrnemo na to prvo slikco, tu kanalsko kodiranje pretvori ta nabor znakov tukaj, neko število znakov v nekem naboru, v neko drugo število znakov z nekim drugim naborom, ampak samo zmogljivost zveze mora biti enaka. Ne? Ali pa informacija, ki tukaj gre, mora biti enaka, se pravi, če imam tukaj komplicirane znake, je lahko tu manj znakov, če imam tukaj bolj preproste znake, je lahko tukaj več znakov. Ne? Tako da ostane zmogljivost enaka ali pa informacija enaka. No, jaz sem tukaj zdaj tako na pamet narisal, pa kaj bi, če bi mi si izbrali 10 kazalcev. 10 kazalcev, recimo, da komuniciramo z desetiškimi številkami. Ne? 10 kazalcev, vidite, od nič do 9 teh 10 kazalcev označenih. Ne? In zdaj, na kakšen način si kazalce izbiram? Jaz si skušam kazalce izbrati na tak način, da bosta konici dve kazalcu čim bolj narazen med sabo. Recimo ta dva kazalca, tukaj konici dve kazalcu, čim bolj narazen med sabo. Ker, če se ta dva kroga šuma prekriva, tak je, v tistem področju, kjer se prekriva, da lahko prije do napak na prenosu. V tistem področju ne vem, za kater kazalc mi se odločil. Jaz lahko tukaj vmes med tema dvema kazalcama narišem eno mejo odločene, razparceliram tukaj, ne? Ampak če se dva kroga prekriva, se jaz ne moram več razparcelirati. Jaz tam imam lahko napake pri prenosu. Se pravi, moja zamisel tukaj je, jaz hočem kazalce tako postaviti, tako razširiti, da bi bili čim bolj narazen nad sabo, jasno, vsi morajo biti noter v krogu. Ne? Vsi se morajo nahajati v krogu maksimalne moči, kar zmore moj oddajnik. Dobro, šum se prišteva moč oddajnik, kako je šum lahko skoči ven iz tega kroga. Ne? Ampak sam kazal, kazal, da smo skoči iz kroga. In čim bolj delež narazen. Dobro, do neke meje bo šlo tu na obodu kroga. Če bom imel še kompliciran nabor znakov, bo treba nekatere znake dati tudi tukaj noter v sredino. Ne? Tako da, tukaj rečemo, jaz sedmico sem postavil bolj na sredini, dvojka pa nič na sredini, pa šestka. Ne? Ta enka, trojka, petka, osmica pa devetka so pa na obod. Ne? Ni tu najbolj pameten nabor iz desetih znakov, ampak vede vam kažem kako, ne? Če daste tukaj opici, ne si izbira kazalce, kaj se bo opica izbrala. Ne? Tako, ne? Na tak način. Bomo pogledali zdaj naš primer, kako si zdaj takšne kazalce izbrati, na kakšen način si kazalce izbirati. Ne? No, in gremo naprej pogledati, kakšne primere lahko naredimo. Najpreprostejša modulacija je dvofazna modulacija. Jaz si izberem preprosto dva kazalčka tukaj, ki sta v realni osi, pa nima sta nobene komponente v kvadraturni osi tukaj. Ne? Enako, sta velika polna moč oddajnika tukaj, ali pa polna moč oddajnika tukaj. Ne? Oddajnik dela s polno moč, lahko ga celo poganja v razredu C, ne? Jaz takšno modulacijo preprosto dobim z enim množilnikom, tukaj in en krmilnik tukaj, ki mi logične enice in ničle pretvori v dva bipolarna signala, recimo plus en volt, minus en volt tukaj in s tem krmilnik moj množilnik tukaj. Ne? Zelo preprosto. Daj nek zame narediti. Na sprejemni strani, kaj moram jaz narediti? Moram regenerirati nosilc nekako, tukaj je regeneracija nosilca, in če sem uspel regenerirati nosilc, pa tu množim s tem signalom, dobim tukaj spet ven enice, plus napetost pa minus napetost, po nizko prepustnem situ in tukaj preprosto en omejevalnik, počkam in dobim moje podatke, enice in nič še nadalje ven. Zelo preprosta zveza, ki prenaša tukaj dvojiške znake, ne? Enice ali pa nič le prenaša tukaj dvojiške znake. Kakšen zgleda spektr te oddaje? No, spektr te oddaje nam že kaže, da ta stvar ni najbolj učinkovita. Ni najbolj učinkovita, zakaj? Zato, ker gorni bočni pas je popolnoma zrcalna kopija spodnega bočna, po ga pasuje pa obratno. Jaz porabim najmanj dvakrat toliko pasovne širine, kakor bi jo lahko uporabil pr eni en malo boljši modulaciji, ker malo bolj pametno porabil. Nekje ta BPSK ustreza v analognem svetu amplitudni modulaciji z obemi bočnimi pasovi. Pri amplitudni modulaciji z obemi bočnimi pasovi imam dva zrcalno enaka bočna pasova, tudi tukaj imam dva popolnoma enaka zrcalna bočna pasova. Ne, se pravi, ni tu najbolj učinkovit način. Ne? No, če hočem jaz spektr en mal omejit, se lahko prvoščim filtrirati, da imaš ta signal že tukaj pred množilnikom, tako da te preskoki niso ravno ostri, so en malček zaobljeni tukaj krmiljene modulatorje. In izhodna moč oddajnika zaradi tega nič skontantna, pač pa pri preklopih faze pade na nič. Ne? Bomo več o tem kasneje. Kako regeneriramo nosilc v takem primeru? Zelo preprosto. Jaz v sprejemniku množim signal s sabo. Če množim signal s sabo, dobim tukaj ven drugi harmonik. Drugi harmonik vsebuje še zmerno fazno modulacijo. Ampak fazna modulacija z dvakratnim kotom, ker če sem krat dva množil frekvenco, krat dva množil tudi fazo. Se pravi, nič stopin ostane nič stopin, dvakrat 180 stopin je pa koliko? Je pa 360, spet nič. Se pravi, s tem množenjem frekvence z dva sem odrezal vso fazno modulacijo proč. Dobim čisti nosilec, ampak z dvakratno frekvenco. Zdaj, zaradi tega sita mi lahko moč oddajnika pade tudi na nič, rabim tukaj ustrajnik, ki mi bo zadrževal to nihanje tudi v teh trenutkih in ta ustrajnik je lahko na pasovno sito tukaj, ne? In na to je treba frekvenco deliti za dva. Zdaj, ali tukaj naredite analogni delilni frekvence ali naredite flip-flop, tu je stvar izvedbe, skupno ali analogni delini frekvence, ali flip-flop, ima sta tudi faza tukaj, je dvolična zdaj. Jaz, ker delim frekvenco z dva, ne, v flip-flopu, recimo, sam da narišem tukaj slico, če je bila tu vhodna frekvenca. 2F, ne? 2F. F nič je lahko tu, in F nič je tudi tu. Recimo, če je ta flanka tukaj prožila flip-flop sem, ali pa prožila flip-flop sem, ta flanka tukaj proži flip-flop sem, pa proži flip-flop sem, ne? Obedne rešitvi sta možne, ne? In tega mi ne vemo, tu je teoretsko vprašanje, tu ni napaka flip-flopa tukaj, ne? Tu je teoretsko vprašanje, taka zveza, kakšno pomenkljivost ima takšna zveza? Takšna zveza ima pomenkljivost, da nam ne prenaša polaritetne signale. Jaz sicer dobim preklope, ne, na izhodu, ne, ampak lahko dobim za enico, enico, za ničlo, ničlo, lahko pa dobim obratno, lahko dobim za enico, lahko dobim ničlo in za ničlo, lahko dobim ničlo. Faza na takšni zvezi se lahko naključno obrne, kakorkoli se je ta preklop tukaj sinhronizirao. In kdo bo tu rešil? Tu mora reševati kanalsko kodiranje. Kanalsko kodiranje mi moramo ta niz podatkov tukaj tako kodirati te bitke, da jih tu naključno mogoče zamenjava faze, ne bo zamenjala. Se bomo o tem pogovarjali kasneje, ampak jaz sem moral razložiti, zakaj je sploh kanalsko kodiranje potrebno. Ne? Potrebno je recimo, da rešimo tu nedoločenost faze v regeneraciji. No? Še ena stvar je tukaj važna pri fazni demodulaciji, da pasovna širina tega sita tukaj, ne? Mora biti manjša nekje od 10% zmogljivosti, da je tu preprosto izvedljivo. Sicer ta ustrajnik ne dela zelo slabo, če 10% uspe še premagati te lukne. Ne? Če je širše to sito, bo tukaj nosilc spadil in ta ne bo več delil in bo prišel do фазнега прескока, сайкл слип се тему рече и се по фаза сигнала обрнила, како па наше кодиране на Бобеш преболува. Добро, како гремо погледат напред да добимо неодвисна бочна пасова? Не? Се нам нагре толку да ви добили на сам бочни пар. Доволен да се неодвисни да добимо добро спектрална чековитост. Не? Но и да са бочни пасови неодвисни, тисти корак напред кога наредимо е та да упарамо штирифазно модулација. Се прави же податке, препелјамо тук кака штиришке штевилке, не? Од нич нич до n нич ена, ена нич па ена ена, тоа штиришке штевилке до основа штири, не? Кокар два битка информација и с ними кармилмо два модулатора ке делат са в квадратури, таку да добимо софазни сигнал и квадратурни сигнал, ту се штем и почнем на обдајни. У тем пармиру, че са те два наклучна сигнала, неодвисна мед собо, наши податки, добим спектр, ки има неодвисна пасове, горни и бочни паста попълнома неодвисна, јас в еднаки спектрални ширини, рецимо, че гледам на теми двеми първими ничтами, пренесем локу двакрат толку податку пред двофазна модулација. Штирифазна модулација, квадрифейс шифт ки, е така доти упорабрена ствар, кер је препроста, изведлива и здржи прецеј слабу, разбира се, нашу мовту, ше късне се поговарили. Па препросто изведлива, имам лёгко отдайник високим изкористкам, кар је помемно таку, гъсам телефону, кокар на сателите.
Како се регенерира насилец?
Тукај регенерира се лёгко насилец на так начин, де тука кар имамо 4 фазе, множимо фреквенца 4.
Ага, тоа
се прави, енкрат квадрираме, па ше енкрат квадрираме, добимо чисто спектрално чрто на штиркратни фреквенци и тисто е треба потем добро изсејат, кер ме теми прескоки, бомо ше веќе поговорили кај снега тек прескоки, ме теми прескоки, локо тут мощна сица паде на нични, така ни останамо без сица, не? Така да, така трябамо тисто сито, тисто устрајни, и бо задржал, не бо задржал унихање, не? Да бо делим ни која штири првитно сештел. Ясно? Штирифазна модулација, мазе тука е веќе лично, штири можне фази има како се спремника генерира и веројатно со каналско кодиране бомо рабли кашно грејаво кодо или таза, де бомо локо досигли пренос податку клуб недолочности фази, како со штири фази можне, не? Пр БПС кафе ди две фази можни, тука со штири фази можни, уси штири фази со еднакво вредне пред само за спремник. Спремник нич не веј, а смо штартали од гаја стем, тазашто, не? Тега спремник не ве, не може тега веде. И за тега е фаза недолучена и ми мормо напасти проблем с правилним каналски кодирање, да се стварна срешно. И ту па мора решит каналско кодирање, да бомо то решили. Не? Ја, КПСК е така ствар, кај со те казачки лепу далеч наразен и ни е добро отпорен на мотне. Не? Но, не преј, че хочемо ми повечат спектрална учинковитост, вижте, КПСК пренаша двакрат толк знаков и го лоб справам спектрална учинковитост все тия до два бита, не? БПСК е бил само N бит тук, не? Ти не се написал, ја тук се написал N бит, два бита за КПСК, че хочемо веч, па мормо наредит вечни војско модулација, не? Вечни војско модулација се прави, ту па навади именуемо квадратурна амплитудна модулација, квадрачер амплитуд модулација, не? Кер бомо здеј и ин ку вејо крмилили зеними вечни војскими сигнали, рецимо тука се јас нарисал премиер, де и ин ку вејо крмилмо с 8 војскими сигнали, се прави 8 равни в и веј, 8 равни в ку веј, не? 8 в ку, 8 в и. Скупа имаме 64 различних можних символов, тука се прави 64 тишки штевилски систем, так штевилски систем сак символ пренаша 6 битно информација, кара е тука и добро, не? Тут гледа за енкрат добро, нас па чака куп слабих страни. Добро, добро е туди, туди имамо неодмисне мощне пасове, задушене насилие, тој се вреда, не? Ампак, такшен аналоген сигнал, здеј тука, кар ту е, захтева тука зелу линарно тајник, се прави разред А, изкористек тому великостен разлик от 15%, не? Кър тук е обогален и е могуче 30%, па попрешна може би 15%. Изкористек е тук е зор зелу слаб таза отдайника, справи, изкористек смо се тук е же крепко ударни по главите, не? Изкористек. ker so te kazalčki dosti bliže kot preko peska, bo tudi stvar dosti bila občutljiva na šum, na motnje, na popačenje. Se pravi, ni vse tako preprosto. Ker je ta stvar postane zelo občutljiva tudi na popačenje, na odboje lastnega signala, QAM 64 QAM v svoji osnovni različici, kot sem ga tukaj narisal, za kaj dosti več kot razvidno točka točka, ki ima usmerjena antena na obeh koncih, pa brezhibno vidljivost skoraj deli. Jaz lahko QAM 64 zalaupam skozi eno FDM. Tam se da popačenje nekaj tolerirati, popačenje več potje. Ampak goli QAM, brez FDM, goli QAM je uporaben kvečimu za zvezo točka točka mikrovolno za zvezo, zato je toliko občutljiv na popačenja. Slepe izkoriste kot daljnika, pa visoka občutljivost na motnje, tu na satelit glih naprej najlepše. Če se lahko prevoščijo ful moči na satelitu, bi to šlo, ampak na satelitu ponovali ni elektrike. Ne? Tako da tu ni tisto, kar bi se šlo želel, je pa velika spektralna občutljivost. Jasno, zelo občutljivo motnje in končno, ne nazadnje, ta regeneracija nosilca lahko postane zelo zahtevna. Kako boste nosilce ven dobili? Zdaj, per ofer da imajo si lahko prevoščiti se nekaj pilotskih nosilcev sam jo daje, da na ti se sinhronizira ste vrš sprijemnik in dobiste ven podatek, kje je ta nosilce. Tako da ta zadeva je lahko tukaj zelo komplicirana, pa kvala, ko imam pitu nemo zati. Da se tudi celoten ta vzorček, en malček zamahen, da ni simetričen, in če tu potem filtriramo, tukaj skozi eno sito, dobimo tudi preostali kazalček. Ne? Sam taka stvar zahteva precej osko sito, rabi dosti časa za sinhronizacijo, kar spet ni najboljše. Tukaj, to ni vse najboljše šitve. Ne? No, zdaj, če pogledamo, oj, sem še za eno sito preskočil, ja, eno sem preskočil tako. Kako zgleda razmerje signala tu, oziroma, če se premaknemo v številski svet, kako zgleda zdaj pogostnost napak? Ne? Razmerje signala šum se preslika v pogostnost napak, no in tukaj imam jaz najpreprostejšo možno modulacijo, napisano BPSK, ki ima lahko kazalček sem ali pa kazalček sem, no in temu kazalčku tukaj sem dodal moj krok šuma, ki ima radi tukaj una. Ne? Radi šuma una, to je pa radi signala. Ne? Jaz zdaj tu v sprejemniku si moram postaviti eno mejo odločene, to je ta violična pokončna črta tukaj. Ne? Če se nahajam tukaj desno od meje, sem sprejel enico, če se nahajam levo od meje, sem sprejel ničlo. Kdaj na sprejemu pride do napake? Na sprejemu pride do napake takrat, kadar ta kazalček tukaj, šuma, preskoči preko te meje. Ne? Takrat bo prišel do šuma. Ne? No, zdaj, za nadaljno obravnavo je smiselno pogledati, tu je kazalec, to je kompleksno število ta šum. Ne? Kazalček ima lahko tukaj realno komponento A in imaginarno komponento B. Ne? No, nam je pravzaprav zanimiva samo realna komponenta A, zato ker realna komponenta A je tista, ki bo skočila čez mejo. Komponenta B skače v sporedno z mejo in ta ne more naredno mene škode. Ne? No, ampak obe te komponenti ima sta postoto verjetnosti, kakor Gaussova porazdelitev. Ne? S tem, da A nas samo zanima, ampak obe dve porazdelitev sta se čiste enaki. In srednje kvadratno odstopanje je za obe dve enako, tako da, če jaz seštejem obe dve una, srednje kvadratno odstopanje una je kar dvakrat ta sigma kvadrat. Okay, ne? No, če zdaj pogledam verjetnosti mojih napak, ne? Verjetnost, da se enica pokvari v ničlo, je, če integriram od minus neskončnosti do minus u signala tale A. Ne? Gostota verjetnosti A. In verjetnost, da se ničla pokvari v enico, je pa takrat, če tale A presježe vrednost u signala, pa vse do plus neskončnosti. Ne? Te dve verjetnosti sta enaki, tako da če se simetrično postavil to mejo, sta verjetnosti čisto enaki in lahko rečem temu kar pogostnost napak. No in pogostnost napak lahko tukaj zapišem integral, da ga kar izračunam. No? In ta integral ni eden od tistih analitsko rešljivih, ampak, ker se tu dosti uporablja, so si matematiki tukaj zmislili kar funkcijo. Ne? Tu je komplementarna funkcija RF, RFC, ne? Se pravi error function komplementarna, ne? Ki je ta integral 2 za korijen iz pi od x do neskončnosti, 1 manj u kvadrat da u. Ne? In to funkcija jo dobiste
v matematičnih programčnikih zapisano, tabelirano, programski jezik, jezike na računalnik, ki jo znajo zračunati, pa kosinus in kozinus, tako se to funkcija razvijo, nekako vrsta se zračunati, tako da to je stvar, ki jo imamo na razpolago in mi naš rezultat zdaj skušamo zapisati za to RF. Ne? No in če ga zapišem z RF, RFC rezultat, je tu zdaj ena polovica RFC, ne? Ker RFC lahko gre največ do vrednosti 1. Ne? Zakaj ena polovica, to se bomo pogovarjali na naslednji sliki, ne? In argument je pa zgore je amplituda mojega signala in spodaj je srednja kvadratna vrednost, srednja vrednost korijena, se pravi root mean square od napetosti šuma. Ne?
Mislim, efektivna vrednost.
Efektivna vrednost, če bi tako napisali šuma je spodaj. Ne? No, tista polovica ima pa zveze z vremenarjem. Ne? In pri vremenu izgleda tudi tako enkrat na italijanski televiziji so vprašali vremenarega, vprašal novinar. Pa koliko krat vi pravilno napoveste vreme? Ne? On se malo zamisli, ja je rekel, nekje mi uspe 40%. Ne? Pa je vprašal vremenar zdaj. Zakaj pa potem napoveste lih obratno tisa, kar mislite, kar bi zadeli 60%? No, in isto stvar imamo mi tukaj pri pogostnosti napak. Ne? Pri pogostnosti napak, kateri je najslabši premir? Najslabši premir je, če se mi je pokvečila polovica bitkov. Ne? Če bi se mi pokvarili vsi bitki, ja vem, da sprejemo, zelo sem polariteto vrst, pa vse vedo. Problem je, ker se jih lih polovica pokvari, to ne vem, kaj veri. Ne? No, to je stvar, da mesto z amplitudami rajši napišemo z korenom moči. Koren moči ulomek razmer je moč signala proti moči šuma, kar je bolj lepše zapisano. Ne? Da si pogledamo na naslednji sliki, kako takšna funkcija zgleda. Ne? Tu je zdaj ta plava krivulja tukaj. Ne? Smo rekli, rdeča črta je od vremenarja. Ne? Vremenar, če zgreši ravno polovico kratni, ne pogotovi od vremena. Ne? Če pove pravilno 40%, vzemte obratnost tisa, kar je povedal. Ne? Je tu vse v redu. Ne? No in kako ta funkcija? Zdaj ta funkcija pada in začne padati zelo, 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 zelo srmo. Ne? Pri 10,4 decibela, tukaj približno, pridemo že na verjetnost napake minus 10 na minus 600. Kar je sorodno nečemu drugemu, kar smo se pogovarjali. Kar smo se pogovarjali tukaj? Da frekvenčna modulacija začne delati pri 10 decibelih razmerja signalšu. Tudi BPSK pa QPSK nekje nam dajo uporaben rezultat pri 10 decibelih razmerja signalšu. Ne? Tukaj, ne? Če ne, pa napak tukaj res ogromno. Ne? Zakaj ima BPSK in QPSK, zakaj imate enako krivuljo? Ja, sej drži, da kazalci QPSK-ja so bližje skupaj, ker so 4 kazalci, BPSK ima samo 2, je vetralna nasprotna, QPSK ima 4 po obodu kroga. Ja, ampak pri QPSK-ju z enim simbolom prenesem 2 znaka, se pravi, bo lahko dodelim 2x toliko moči. 2x toliko moči mu je dodeljeno, tako da nazadne pridemo do istega razmerja signal šum. Isto razmerje signal šum je, tako da te težave tukaj nimamo. Ali pa, če razmišljamo v spektru, ne, QPSK je celotna moč pri QPSK-ju, ker QPSK uporablja celotno. QPSK, če si ga narišem tukaj, kaj smo ga imeli, uporablja, obratno smer moram. QPSK uporablja celotno ravnino tukaj, ne? Celotno ravnino, kamorkoli gre šum, mi lahko narediš škodo pri QPSK-ju, ne? Pri BPSK-ju pa polovica šuma ne igra vloge, kljub temu, da je prišla skozi tisto pasovno širino, ne igra vloge, ker gre v to, da je komponento B, polovica šuma in ta komponenta B se giblje usporedno z meja odločena in ne mora narediti nobene škode. Zaradi tega isti šum v isti pasovni širini ima na BPSK polovičen učinek, kot ga ima na QPSK. Ne? Zaradi tega imamo isto krivuljo za BPSK in QPSK. Če gremo na kakšno modulacijo višjih redov, ne, moramo pogledati, koliko so se zdaj pikce zgostile. Z dano maksimalno moč oddajnika. Ne. No in 16 QAM
ima zdaj tak kvadratek. ima tako razporejene pikce, ne? Ne? In zdaj, če je bila tukaj razdalja QPS-ka, je zdaj samo tu razdalja DQAM 16, ne, ali pa 16 QAM, kaj sem prišpisal, ne? Kje je zdaj tukaj razlika? Trikrat manjša razdalja je 9,5 decibela tukaj spodaj, ne? V decibele pretvorjeno 3,5. Razmerje 3 v amplitudi, razmerje 3 v amplitudi je razmerje 9 v moči. 9 razmerje v moči je 9,5 decibela. 9 decibelov smo rekli, da je razmerje 8, 10 decibelov je razmerje 10, 9,5 decibela razmerje 9. Ne, tukaj prijemo 9 decibelov. Če pogledamo 64 QAM, ne, imamo tukaj še dodatne 7,4 decibela naprej, ker tukaj imamo pa na 7 deljeno, ne? Ne več na 3, pač pa na 7 delov, če je 8, ne? Tako da se tu še viša. Višji, kakor je red modulacije, večje razmerje signal šum rabimo, da se delujejo, ne? Tako da je visoka spektralna učinkovitost, nam gre tukaj na kakšen račun, visoka spektralna učinkovitost, bo zahtevala visoko razmerje signal šum, kar tudi še nam pravi izno, ne? Samo še nam pravi nekaj drugega tukaj, ne? Še nam pravi, da je za eno dano zmogljivost zadošča že razmerje signal šum minus 1,6 decibela. Se pravi, tukaj jaz imam še na vprašanje, kam zdaj s temi 12 decibeli manjka, ne? Zdaj imamo še en manj, ne? Mi smo vsi happy, ne, da smo končno videli nekaj, kar deluje, in potem vidimo, da je shit, ker tudi ne gledaj še mohar, ne, na da to ni tisto prav, kar bi mi radi. In si moramo pogledati še, kaj bi radi iz tega naredili, ne? Kaj bi radi mi iz tega naredili ven, ne? No, ampak tu pustimo zdaj za razmišljati. Je pa red, da je še eno rekel, da tu se pa zgodi, če pasovno šino neskončnost pomaknemo. Z rezervo. Pa še eno je bil toliko pameten, da je on je sicer ta izrek izpeljal, ne? Ampak ni znal nobene pametne kode najdeti. Teha treba pa ni najdeti, to je prepustil vprašanje drugim, kako bo je to rešil, ne? Je pa teorija. Dobro. Dajmo pogledati še, kakšne različice imamo. Imamo še kakšno drugo različico modulacije. Nekje do 8 različnih simbolov je mogoče smiselno te simbole držati po obodu kroga. Ne? Če bi dali kakšne v sredino rata, pa je dokaj komplicirano dekodiranje tega. Ne? Pa 8 simbolov po obodu kroga pomeni končna moč, stalno ista moč oddajnika, se pravi oddajnik v razredu C, se pravi zelo učinkovit oddajnik, zaradi tega ni pametno simbolo, ko se mi nastavi. Zdaj, če hočemo mi spektr in malček nadzirati, ne, prirastek spektra, je treba signale oblikovati, kar sem ves čas vam že rišem, da če hočemo nadzirati bočne pasove, koliko prirastejo, se pravi, koliko te stvari daleč proši, tu daleč proši, tu daleč proši, koliko raste, ne? Ali pa tu tukaj, koliko tu daleč proši raste, moramo tukaj filtrirati, ali pa tukaj imamo dve siti, filtriramo, ali pa, no, tukaj imamo tudi dve siti, tu moramo izsejati, ne? No, zdaj, če mi izsejemo, se amplituda signala spreminja. In zdaj, signal, ki se mu amplituda spreminja, če jaz skačem, recimo, iz tebe, naravno sem dol, bo šel celo skozi nič, ne? Amplituda signala gre. Tak signal ima zdaj hude zahteve, da linearno se shodne stopne rečevati. In ena zamisl je bila, ne, da bi mi ojačevalnik, da bi dosegli čim boljši izkoristek, da porabimo razred B, ne? No, razred B, če pogledamo njegovo osnove delovanja, deluje dobro v razponu moči od P minimalne do P maksimalne. Se pravi, v razredu B največje popačenje dobimo tukaj noter. A bi se dalo zdaj temu popačenju izogen, no in zamisel, kako se izogen temu popačenju je ta, da mi uporabimo QPSK modulacijo, ampak za sode in za like simbole uporabljamo dva različna nabora kazalcev. Recimo, rdeči kazalčki, tukaj rdeče štiri pikce so. Za sode simbole, te plave pikce, vidite, tukaj so za lihe simbole. Ne? No in na tak način preskoki med simboli nikoli ne grejo skozi koordinatno izhodišče in je popačenje ojačevalnikov v razredu v nekoliko manjše. Ne? To je stvar, tukaj so uporabili Američani v nekem telefonu The Amps, ne? In so tu že zdavne opustili in mislim, da danes so sam še policaji toliko neumni, da tu tepi uporabljajo, pa pravno vedno drugi več. Ne? Tetra je tudi muzejski komunikacijski sistem, mislim, tu. Vi morate še vedeti, kaj imate še sistem opravka, ampak tu bi treba nekaj bistro. Ne? Dobro, fantje, tukaj ste napračali, kaj je zdaj s temi APSK, ne? No, kako nastane APSK modulacija takšna, kot ta tukaj, ne? Na zelo preprost način dobite APSK modulacijo. Navadno 16 QAMA modulacije pošle se skozi nelinearno ojačevalnik. In ta je pošla v te simbole sem gor zasičenje, pa tudi bej sad malo čudno skočili, ne? Se pravi, če ste šlampasti, da ste dobili takšen APSK, kjer so te kazalčki, te rdeče pikce, so malo drugače razporejene od plavih pikc. Ne? No, kaj se da z APSK pridobiti? Z APSK, gledajte, z enak premjer kroga, ne? Se da dobiti malček večje razdalje med sosednimi znaki, se pravi, en malček boljšo odpornost na šum. Kar pri satelitih ni z vrško preproga, ne? V satelitskih zvedah vsak decibel nam je dragocen. Vsak decibel so milijoni dolarjev na satelitu, ne? In če tukaj en decibel pridobimo, zdaj na razdaljah med posameznim simbolim, smo naredili super stvar, se pravi, to se splača narediti. Dobro, ta 16 APSK je malo šlampa z 16 QAM, ki smo ga poslali skozi nelinarno ojačevalnik. Ja, 32 APSK ima pa čisto svoja vrsta tukaj. Tako so se te simbole zbrali, tako da... Je pa vsekakor APSK, ker smo ga enkrat naredili, dosti bel odpor na nelinarnost ojačevalnika, kar pomeni, mi smemo ojačevalnik dosti bel izkrmili. Isti ojačevalnik lahko krmilimo do dosti večje moči, kar pomeni še toliko boljši, skoraj smo satelit. In tu nam je na satelitu nastup, nam to zelo prav pride. Ne? Dobro. Kako zdaj izmerimo, a je naša modulacija že dosti dobra? Ja, zdaj, ker modulacija se nekaj lahko več stvari lahko gre na robe. Lahko gre na robe, samo popačenje v izhodni stopnje oddajnika. Lahko je prenos na pot, ne, ki gre kaj na robe. Lahko je šum, ki se dodaja, pa motne, ki se dodaja na sprejemu. No. Tiste naključne motne nam bojo okoli vsa za simbola naredile krok šuma. Ne. Recimo tukaj primer z QAM16. Ne. Ne sam tu, ampak če imam jaz v oddajniku nelinearnost, predvsem se lahko polmer zunanjih krogov zmanjša. Ne? To je ena stvar. In druga stvar, zaradi pretvorbe amplitudne modulacije v fazno modulacijo, to je tudi en nelinearni pojav v ojačevalniku, ki se zgodi, se vam lahko ta ozvezdja zasukajo. Vidite, zunanje ozvezdje se je zasukalo v tej smeri, notranje ozvezdje se je pa manj zasukalo v tej smeri. Pravzaprav, jaz sem zdaj vzel referenco tu za ozvezdje v resnici. Tu se ni nič zasukalo, tu se je zasukalo malo in tu ozvezdje se je zasukalo dosti. Zmerno se sučejo samo zakasnito, ne? Kada prekrmili modaj. Ne? Tu je vpliv, amplitudna modulacija se pretvori v fazno modulacijo v oddajniku in zdaj tu ozvezdje tako, ker če na primernem inštrumentu tu pogledate, lahko rada šlampastu. Ne? Zdaj, kaj s takim šlampastim ozvezdjem? Treba je nekje določiti merilo, kako bomo zdaj tukaj merili, koliko je še modulacija dobra. Ne? In tisto merilo je največkrat ta error vector magnitude izražen v odstotkih. Ne? In ker je tu vektor magnitude, mora biti korijen iz moči, na vrhu je moč šuma in spodaj je maksimalna moč signala. Po ta stari definicije. Po te novi definicije je moč šuma pa povprečna moč signala. Kaj sta zdaj dva različna rezultata, prosim. In tukaj se ne znajo zmeniti, ne? Kaj bi bil EVM, ampak vsi vam pridno napiše, da so zmerili EVM. Ne? Tu vam vsi pridno napiše. Po kateri formuli so ga definirali, tu pa ni povedano. Ponavadi v odstotkih, ne? No, obratna vrednost od tega trenutka, evo maja pa ta modulation error ratio, kjer sta samo števci in naval tukaj zamenjena in se izražaš v decibelih, tako da ta ne bi bil bolj točno mer, ne bi bil točno določen, ampak jaz še nisem videl, kdo bi to točno uporabljal. Je pa vsaj eno veljavno definicijo, makar ta ima dve definicije. Error vector magnitude ima dve definicije. Jaz vam ne moram zdaj dati roko v ogonj, katero uporabljate. Ne?
No, zdaj, če gremo pogledati še en korak, kakšen spektr zdaj dobimo iz te modulacije, kakšen spektr lahko dobimo na oddaj. Ne?
Koliko spektra bomo posvinjali? In zdaj, koliko spektra bomo posvinjali, je odvisno od tega, kako mi tukaj stvari filtriramo, pa koliko je ta močnostni ojačevalnik tukaj linearen. Ne? In jaz sem na to sliko zdaj narisal obej skrajnosti, sem narisal skrajnost, ta skrajnost tukaj je nefiltriran, nefiltrirana PSK, ali BPSK, ali UPSK, ali QM, to ni važno, ne? In sem narisal filtrirano oddajo. Ne? Filtrirana oddaja ima lahko zelo čist spektr po Nyquistu, ne? Ampak pravokotnik v frekvenčnem prostoru pomeni sinus x za x v časovnem prostoru, kar je pomeni sita z neskončnim odzivom, ne samo naprej, ampak tudi nazaj, ne, kar pomeni sito, ki zna napovedati bodočnost, ne, kar je lahko težko narediti. Ne. Ampak z eno omejeno dolžino tega sita se da, prinemo precej blizu tem pravokotnemu spektru, sam ta pravokotni spektr lahko zahteva izredno linearno ojačevanje. Če pa vzamemo ojačevalnik v C razredu, bo pa prvi stranski snop samo 13 decidol, in stranski snopi padajo 6 decibelov po oktavi oziroma 20 decibelov po dekadu. Se pravi, tu zelo počasi upada, to je tak zelo širok spektr. Ne? Ja, zdaj naše vprašanje je, ali gremo z oskim spektrom in neučinkovitim oddajnikom, ali pa imamo učinkovit oddajnik in popackan spektr. Ne? Največ je bo treba neko pot vmes poiskati. Ne? No, ena finta je, da namest fazne modulacije poskušamo narediti frekvenčno modulacijo. No, se je frekvenčna modulacija zdaj je po svoje tudi fazna modulacija, če frekvenčno modulacijo naredim s točno določenim korakom. Če pri frekvenčni modulaciji frekvenco zamaknem točno za četrtino simbolne hitrosti, dobim praktično štirifazno modulacijo, ker jaz s frekvenčno modulacijo, če frekvenca za četrtino višja preskočim za četrt za 90 stopinj naprej, če je frekvenca nižja, grem za 90 stopinj nazaj. Ne? No in takšni modulaciji reče minimum shift keying. Ne? Minimum shift keying, ki skače točno med simboli QPSK modulacije. Zaradi tega jaz GSM uporablja minimum shift keying, ampak jaz ga štejem pro QPSK, ker tukaj praktično imamo štiri faze, s tem, da simboli niso kazalci, med katerimi se premikamo, pač pa simboli so te prehodi med kazalci. Kakšen zbira zdaj spektr? Ja, lepo je to tukaj, gledajte. Pri FSK oddaji je jakost nosilca konstantna. Vrtimo se po krogu, vsak na primeru, torej lahko imamo visoko učinkovit ojačevalnik v razredu C. Okoli tega ni nobenih problemov, ni nobenih težav, ne? Spektr od FSK je tudi bolj kulturen, ker gre za frekvenčno, ker je faza integral frekvence, je ena integracija vmes še, bojo te bočni snopi spektra hitro padajo. Tudi nefiltriran MSK ima stranske snope že minus 23 decibelov in te stranski snopi zelo hitro upadajo z oddaljenostjo proč od osrednje frekvence. Tako da, sam MSK, sam po sebi želi toliko slab, bi že živeli z njim, če smo, cena je, da je spektr za 50% tale glavni list je za 50% širši kot per QPSK oddaja. QPSK oddaja za isto zmogljivost bi imela tukaj glavni list 33% manjši, oziroma ta je 50% večji. Spremem, malo širši glavni snop, ampak preprosta je svetba oddajnika. Če te stvari še malo filtriramo, recimo z Gaussom in sitom, to je Gaussov minimum shift keying, GMSK, lahko dobimo še en malček ožji spektr, to je tisto, kar se praktično uporablja. Ne? Zdaj, mogoče vas, kakor zakonodajalce ne zanima,
kaj dosti več tukaj, ampak v praksi je pa ena zelo velika razlika med koherentnim GMSK-jem in nekoherentnim GMSK-jem. Koherenten GMSK pomeni, da gremo točno tak, 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 tak po četrtinah tukaj kroga. Ne? To pomeni, da uporabljamo kvadraturni modulator, ki je primerno premirjen preko programnih sit, in to je primer GSM telefona. GSM telefon uporablja kakovosten modulator, zato da se da na sprejemni strani tisti signal koherentno demodulirati in se da dobiti maksimalno razmerje signalov oziroma minimalno pogostnost napak. Cenejne zadeve, kot detekt ali pri kakšni plavi zgobi od računalnika, ne? Plavi zgobi tudi ima taka modulacija. Ne? Detekt pa uporablja nekoherenten GMSK, ki je tu velja samo približno. Preprosto frekvenčno moduliram en VCO in zdaj, če bo špičesko pojavire, če bo ploščatko, bo lopata spektr, je podoben, ampak tega ne moram več koherentno demodulirati, tako da detekt ima majhen domet ali pa plavi zobi od računalnika še toliko ne? Plavi zobi, kamar ga pridejo. Toliko okolo oblikovanja spektra, da še krat se mu splača tudi narediti frekvenčno modulacijo. Ne? No, zdaj, da gremo pogledati še naprej. Tistih 12 decibelov, ki nas boli, kaj lahko tam naredimo pri teh 12 decibeli, ki bojo nas boli tukaj? Ja, jaz lahko na oddajni strani dodam pariteto, mojemu sporočilu dodam pariteto. Tu pa še pršel preko izgubni prenosne poti in zdaj na izgubni prenosni poti se nekaj bitkov sporočila pokvari in se pokvari tudi nekaj bitkov paritete. Ampak upam, da imam te pravi dekoder, ne, za forward error correction, dekoder tukaj, ta dekoder, ki mi bo iz tega tukaj nazaj izluščil sporočilo brez napak. Kako zdaj stvari izgledajo tukaj na našem diagramu? Mi smo imeli z QPSK tukaj 12 decibelu, ne? Zdaj, če gremo dodati te paritetne bite, lahko to stvar znižemo. Koliko se da to mejo znižati, je odvisno od tega, koliko paritetnih bitkov smo tukaj dodali. Ne? Jasno je zdaj, kada sem jaz dodajal pariteto, moram imeti tukaj prenosno zvezo večje zmogljivosti, pasovna širina se mi zdaj začne večje tukaj. Ne? Pasovna širina se povečuje, no, in gremo, koliko se pasovna širina povečuje, če gremo v skrajna limita je Shannon, ker je pasovna širina zbeznjala v neskončnost tukaj. Ne? Kje so danes številke? Recimo v optičnih zvezah ponavadi ne želimo žrtvovati spektralne učinkovitosti in dobimo mogoče par decibelov tukaj z kodiranjem, ne? Ampak ne gremo žrtvovati dosti spektralne učinkovitosti. Če pridemo na 4 decibele tukaj, proč, 4 decibele tukaj, moramo že podvojiti tukaj zmogljivost. Paritetnih bitkov je skoraj toliko sporočilo, ali pa še nekaj več, ne? Zmogljivost zveze moramo zdaj podvojiti, mislim, to prenašamo zmogljivost, ne povečujemo moči oddajnik, več pa samo zmogljivost povečujemo, ki so pa itak pokvarila, ne? Se pravi, B črtica, pasovno širino moramo tukaj zdaj povečati, za več kakor faktor za 4 decibele, oziroma za faktor pol decibela, za turbo kode, ne? Faktor 4 decibele tukaj nazad in tukaj standard, tu je 2,3 krat B, ne? Tudi tukaj NASA Deep Space je, tisti naš B črtica je 2,3 krat B, ne? 2,3 krat povečamo pasovno širino s vsem kodiranjem, kar smo tukaj dodali, ampak smo pridobili 8 decibelov. Zdaj 8 decibelov v skali moči je tu faktor 6 krat, ne? Se pravi 6 krat več slikic bomo dobili iz Saturna, ne? Tu pa ni vseeno, če dobimo 6 krat več slikic, ne? Zato, ker smo kodirali, ne? Še naprej, da se temu približe, da že 25 let znana stvar turbokode, kjer je ta faktor trikrat povečamo pasovno širino in se tukaj približam na pol decibela. Pol decibela za nas inženir je zadosti, jasno za matematike to ni zadosti in bojo še da ne moglo se tukaj pisati doktorate, kdo je najboljša koda, tako pozirate, ne? Ampak tu matematiki, za nas inženir je turbokode so skrajna meja tukaj, pol decibela, s tem, da turbo kode trikratno povečene pasovne širine, tukaj pa spektralna očinkovitost je slaba, nam to pa ni všeč, ne? Kar ne jih imajo turbo kode. Turbo kode so prišli v poštev pre kakšnem UMTS-ju, ker tu ni predstavljali ovir, ampak ni to tukaj, kar bi mi radi, ne? Ja, se počasi gremo v konci tudi s tem predavanjem tukaj, ne? Neke bitke izračunamo, dodatne bitke po enem algoritmu, iz teh bitkov izračunamo dodatne bitke. In jih izračunamo na tak način, da se bo mogoče tukaj dalo popraviti napako. Ne? Najbolj preprosta pariteta, taka, da vam jo razložiti na tablo, če naredim, kako ta pariteta deluje. Najbolj preprost primer. Ne? Jaz imam sporočilo, recimo, zdaj na teh 16 bitkov izračunam pariteto v dveh dimenzijah. Izračunam pariteto tukaj, se pravi pariteta 1, pariteta 2, pariteta 3, pariteta 4, pa tukaj dol izračunam pariteta 5, pariteta 6, pariteta 7, pariteta 8. Se pravi, tukaj je 16 bitov data, ne? Plus 8 bitov fence, ne? No, in kaj zdaj lahko na sprejemni strani naredim? Če ugotovim, da je sam ta bit pokvarjen, ni nič narobe. So podatki pravilni. Če ugotovim, da je samo ta bit pokvarjen, so tudi podatki pravilni. Ampak če ugotovim, da je ta pokvarjen in ta pokvarjen, na njunem križišču moram popraviti ta bitek podatek. En bitek lahko tukaj popravim. Iz 16. Ne? En bit od 16 lahko popravim. Če imam dve napake, tega ne moram več popraviti, ampak posamično napako lahko ta sistem zbiram popraviti. Če imam eno napako v 24 bitih, tukaj maksimalno napako, lahko to napako zmeraj popravim. Razumete, kako to deluje, ne? Paritetne bite tukaj zračunam. Če je ta fauš, pa nič drugega narobe, je očitno ta narobe. Če je ta fauš, pa nič drugega nikjer narobe, je samo ta narobe. Če sta pa ta in ta narobe, je pa treba tega popraviti, ne? Recimo tak preprost sistem, paritete, ta je, mislim, taka dveh dimenzija, taka zelo preprosta koda, nikdo je učinkovita ta koda, ampak to, da sem vam prikazal, kaj FETS počne, ne? Smo se nejasni, zdaj, kaj je FETS to, ne? Več bitkov dodam, zato da me znal popraviti napake v sporočilu, ne? FETS sem vam povedal, da nas sicer se na dosti krajih uporablja, ampak ne bi radi rinili preveč sem, ker sem pomeni zelo veliko povečene pasovne širine, v limiti še eno je to, ker pasovna širina gre v neskončnost. Ne? Tega pa mi ne želimo, ker ne želimo imeti slabe spektralne učinkovitosti. Ne? Dobro, zdaj, druga možnost, ki je že skoraj stvar protokola, če imam izgubno prenosno pot, lahko tudi zahtevam ponovitu, se pravi, jaz moram poslati sporočilo in čakam, kdaj bo prišla potrditev sprejema. In zdaj, če se je izgubilo sporočilo, moram ponavljati in moram ponavljati tudi, če se je izgubila potrditev. Ne? Se pravi, tudi tukaj načeloma sem se zdaj znižal prenosno zmogljivost moje poti, ker jaz bom tudi, ne sem, da bom ponavljal sporočila, ki so se v resnici izgubila. Bom ponavljal tudi sporočila, kjer sem je potrditev izgubila. Ne? Ampak tu je zdaj že višja ravna, bi rekel, ravna protokola, kjer se moram odločiti, s kakšno periodo bom tu ponavljal, koliko krat bom poskusil ponaviti, prej bom obupal, ne? In jasno, tukaj kako preprečiti dvojnike, ne? Za preprečevati dvojnike, ne, če si jaz dvakrat oddal sporočilo, dvakrat prišlo, ne? Dvakrat je prišlo urira, ampak zdaj ne smem jaz težko uporabniku, ti imaš pa dve takve sporočili, sporočilo samo ene, smem tukaj dvojnike izločiti, ne? Tako da tu moram paziti, to je bolj stvar že protokolske ravni, ampak jaz se jo moral tukaj noter pri modulacijah dodati, ne? No, še zadnja slikca, kar imam, ampak to je bolj stvar protokola, ne? Zadnja slikca, kaj je še zdaj kanalsko kodiranje, kaj je lahko? Vsekakor FETS sodi v kanalsko kodiranje, pa obratno FETS, ne? To je kus naša kanalskega kodiranja. Zelo pomembne stvari so pa kanalskem dekodiranju regeneracija takta, regeneracija nosilca, ne? To so praktično tudi del kanalskega kodiranja, ker moram paziti, kaj sem tukaj počel na oddajni strani. Dostikrat, recimo, na oddajni strani žrtvujem, da oddajam nosilec, zato da bo ta stvar bolj preprosta, ne?
Ampak to je že en kos kanalskega kodiranja, ker nosilec ne prenaša nobene informacije. Mi služi samo za tega, da bi lahko regeneriral nosilec. Podatki znajo biti tudi taki sami zagamani. Pomislite, da je ta uporabnik tukaj zaspal in oddaja same ničle. Ne? In kako bi jaz regeneriral tak, če tukaj sprejemam same ničle? Dosti krat je treba v oddajnik dodati scrambler, se pravi, jaz mojemu sporočilu dodam eno pseudo naključno zaporedje, ki ga jaz poznam, zato da ta stvar tukaj izgleda kot hršu, da ima dosti preskokov med enico in ničlo, da se ta regeneracija takto lahko proži. In na sprejemni strani moram to stvar izločiti tukaj. Ne? Izločiti na podobno. Jasno, te dva moram pa zmršta biti sinkronizirane med sabo, tukaj gre nekaj zmogljivosti, ampak na ta način sem dosegel, da tukaj ima zmeren preskoka enica ničla, da jaz tukaj na sprejemni strani zmeren regeneriral tako. Ker če jaz ne moram regenerirati tako, sem vsa sporočila izgubil. To se mora tudi zavedati tukaj. Ne? No, ta zadnja stvar, kar še mislim tukaj omeniti, ni to vse, kar je lahko naravno kodiralo, skušati. Diferencijalno kodiranje, tukaj je naravno preprosto do BPSK. Kako dosežem diferencijalno kodiranje, se pravi, da mi BPSK ne moti, tu da jaz enico bitek pretvorim v skok logičnega nivoja tukaj in ničlo pretvorim v konstanten nivo. Na sprejemni strani naredimo obratno, rabim samo en XOR vrata in en flip-flop tukaj. Ne? Je pa res, da tu diferencijalno kodiranje dekodiranje mi eno napako na prenosni poti pretvori v dva pokvarjena bita, kar ni dobro, ne? Da sem se videl napak podvojil. Tako da stvari tudi ne grejo, ali toliko o kanalskem kodiranju. Kanalsko kodiranje bi lahko vsebovalo tudi tukaj en izravnalnik, če imamo popačenje na prenosni poti, ampak dajmo o tem raje še kakšno rešiti, potem pa OFDM-jo na naslednjem sklopu predavanja. Ne? Tako da, jaz sem vas zamoril do kraja, boste zmogli zdaj še test pisati? Ne. Kaj ćemo narediti, Matija, zdaj? Pišemo test, naredimo odmor?
Ne, to zdajmo direkt.
Direkt, čak je polje isto ugasnem.